www.ruskiязык.org.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачанняў у генацыдзе Гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сербскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сербаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хаўер Саляна вітаў гатоўнасць Сербіі супрацоўнічаць з Гаагскім трыбуналам.
Я думаю, што гэта было вельмі добра зроблена сербскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сербіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сербскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю.
Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сербаў Ратке Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сербіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сербіі да еўразвязу. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Алексей Знаткевіч.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцэгавіну ў пекла і, магчыма, вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай сербскай рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі і ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95-го году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95-го году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказаў Алексей Знаткевіч. Прадстаўнікі сербскага ўраду кажуць, што арышт Караджыча адбыўся ў панядзелак 21 ліпеня, але адвакат Караджыча кажа, што яго арыштавалі яшчэ ў пятніцу 18-га. Прэсавая сакратарка колішняга галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу Карлы Дель Понте ў сваіх мемуарах сцвярджала, што ў 97-м годзе некалькі месяцаў Караджыч хаваўся ў Беларусі. Далей на гэтую тэму Ігар Карній.
Яшчэ ў 1995 годзе ад пачатку пошуку Радавана Караджыча ў Сербіі пачаў дзейнічаць камітэт у яго абарону на чале з пісьменнікам Коста Чавошкі. Справа ў тым, што Караджыч досыць вядомы як на Боснію і Сербію паэт, хоць паводле адукацыі ён лекар-псіхіятр. Нават пасля сыходу ў падполле невялікімі накладамі з'яўляліся кнігі Караджыча. Ёсць пераклады ягоных выбраных твораў на расейскую мову. Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец узгадвае, што падчас сваіх частых паездак у Югославію сустракаўся з Караджычам.
Чалавек целеустремлённы, настойчывы. Сказаць, што он жестокі, як говорят, его подчинённыя якобы прымянялі незаконныя метады, в том числе і пытки, можа быць, і убійства. Надо разбірацца, конечно, в суду. Радуюцца мусульмане, перажываюць жителі Сербіі православныя. Будзем ждаць развіцця событий.
Колішні лідар баснійскіх сербаў карыстаўся досыць моцнай падтрымкай, перадусім у прыязных славянам колах і ў праваслаўнай царкве. З прыходам да ўлады прэзідэнта Барыса Тадзіча сітуацыя змянілася. Праваабаронца, шматгадовая кіраўніца беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Процька лічыць, што ў выпадку з арыштам Радавана Караджыча міжнародная супольнасць засведчыла галоўнае – непазбежнасць пакарання за злачынствы супраць чалавечнасці.
Гэта ўпершыню засведчыў Нюрнбергскі працэс. І з'явілася новая формулёўка, як злачынства перад чалавецтвам. Шмат людзей скептычна ставіліся да гэтай нормы. Казалі, гэта ўсё палітычныя манеўры, але трэцяе тысячагоддзе доказвае скептыкам, непазбежнасць пакарання існуе ўжо як міжнародная норма. Не важна, як далей складзецца лёс Караджыча, не для яго, а для людзей. Вельмі важна, што непазбежнасць пакарання існуе як рэальнасць.
На працягу больш чым 10 гадоў пасля абвяшчэння ў міжнародны вышук пра магчымае знаходжанне Караджыча паступалі супярэчлівыя звесткі. Казалі, што ён хаваецца ў праваслаўных кляштарах у Боснії, у Чарнагорыі, нават з'ехаў за мяжу. Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян быў у Югославіі досыць частым госцем. Непасрэдна з Караджычам беларускі депутат стасункаў не меў, аднак ведае, хто мусіў бы скласці яму кампанію на судовым працэсе ў Гаазе.
З Караджычам на лаўцы суда павінны быць Клінтон, Олбрайт, вся тая кампанія, што развязала вайну былой Югославіі. Я быў перад вайной, якую абвясцілі Злучаныя Штаты, затым быў час вайны і быў пасля вайны. Сустракаўся і з спакойным Мілошавічам, і з першым так званым прэзідэнтам Руговай, і яго намеснікам Агані, былі кіраўнікі паўстанчаскай арміі.
Чакаецца, што ўжо на гэтым тыдні Радавана Караджыча перавязуць у Гаагу. Максімальнае пакаранне, прадугледжанае Гаагскім трыбуналам, пажыццёвае пазбаўленне волі. Пакуль такіх прэцэдэнтаў у гісторыі трыбуналу не было. Аднак аналітыкі не выключаюць, што Караджыч можа быць першым. Доказаў супраць яго сабрана вельмі шмат, бо некаторыя справы па злачынствах у былой Югославіі ўжо завершаныя. На волі пакуль застаецца былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Радка Младзіч, другі нумар у гаагскім спісе ваенных злачынцаў.
Распавядаў Ігар Карній. Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? Пра гэта пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды разважаюць палітолагі Віталь Селіцкі і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Арышт Караджыча, якое мае значэнне для Сербіі і для яе еўрапейскіх перспектываў? І калі глядзець больш шырока, што азначае гэта падзея для ўсёй Еўропы? І палітычным, і, што можа, не менш важна, у маральным сэнсе. Алесь, калі ласка.
Сербське урада виконує частку заангажування і рухається далі у своїх взаємодочиненнях з Європейським зв'язом. Відомо, що у Красовіку була підписана домова поміж сербським урадом і Євразв'язом, але ця домова була заблокована до просування у справі пошуку шуканих злочинців. Ця ситуація, шмат хто погоджається, що вона дасть далі штуршок для розвиття стосунків поміж Сербією і Європейським зв'язом. Це може відбитися на перспективах усіх Західних Балканів до більш хуткого інтегрування в Європейський зв'язок, хоча відомо, що це займе певний час. Так само варто зважати на те, що є певна конкуренція поміж державами Західних Балканів, хто хоче долучиться до європейського, так би мовити, вагону. І тому для сербів вельми важливо зараз наладити добрі шляхи співпрацівництва і інтегрування в Європейський зв'язок, аби опередити, наприклад, тих же албанців, або так само показати, що Сербія більш підготована до долучення до Європейського зв'язку, чимсь самодекларована і признана шмат якими країнами Європейського зв'язку Косово.
Дякую, це було міркування Лесі Лагвінця. Віталь Арыш, Радавана Караліш. Може, якби скинути опошні тормози менавіта в гэтым процесі европеізації Сербії?
Ну, саправдна, по ідеї, були парламентські вибори у Сербії, де перемогли проєвропейські сили, і то, що вчора відбулося з Караджичем, це наступство. Ведаєте, питання пошуку Караджича, це було питання зміни влади у Белграді, відхилення от ЯЕ, людей Каштуница и сербской радикальной партии. Как только пришли до улады проевропейские силы, Караджич сразу знайшовся. А кроме того, это свидетельствует о том, что фактически сербская элита измирилась со стратой Косово и взяла выразный курс на интеграцию у Евросоюз и на спынение тех специальных отношений с Россией, какие будовались за Милошевичем, еще и за Каштуницей у приватности опошними часами. Фактично для меня это еще один знак, что сербская влада вмирилась с фактом страты Косово.
Після арешту Радавана Караджича, чи можна так умовно прикинути, на кольки годов Сербія наблизилася до вступлення у Євразв'яз?
Питання об вступлении Сербии до Євразв'язу нашмат больше залежить от того, коли будет ратифікована Лиссабонская домова, чем от самого Караджича.
Криза, яка сьогодні існує у Європейському зв'язі, зв'язана з нератифікацією Лісабонської домови, вона про певний час буде вирішена, але згодна з тим, що для Сербії доведеться прикладати ще шмат намагань для того, щоб долучитися до Європейського зв'язу. Ось опошня ситуація з той же Румунією і Болгарією показує, що у розв'язі ніякі країни шкодують про те, що вельми хутко все було зроблено. Арешт Караджича – це тільки один з аспектів, і він може створити нову перспективу, але тим не менше, є вельми шмат структурних речей, які Сербія мусить робити, і тут, коли прогнозувати, не раніше, за 10, хоча й за всю ближайший год.
Ви на хвилях Радіо Свободи. Протяг експертизи праз хвилину. Після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештовані були лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвістив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводу лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміни присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, були навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрацію ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз протяг експертизи. Наступства і уроки арешту Радована Караджича обмірковують політологи Віталь Селіцький і Олесь Лагвінець. Веде передачу Віталь Циганков.
Як можна оцінити арешт Радована Караджича не тільки з правового, але й з морально-політичного пункту гледження? І чи можуть балканські події мати некі моральні уроки для Білорусі, для білоруських політиків? Олесь Лагвінець, будь ласка.
Арешт Радована Караджича є підтвердженням того, що Європейський зв'язок, висовуючи це потребування, не відмовлявся від його весь час. Це приклад послідовного потребування з боку Європейського зв'язку. Відомо, що певні країни вельми настойливо домагалися цього від Белградського уряду. І тут це є вельми добрим прикладом того, яким чином нават пры тым, што могуць быць адназначныя геапалітычныя меркаванні ў палітыцы еўрапейскага звязу, якім чынам таксама маральныя прынцыпы таксама ўплываюць на фармуляванне знешнепалітычнага дзеяння. У дачыненні да Беларусі, калі казаць пра справу Караджыча, вельмі спадзяюся, што будзе ў Беларусі такая сітуацыя, калі паўстане пытанне пэўных людзей, якія наўпрост былі заангажаваныя ў правядзенне палітычных рэпрэсіяў у нашай краіне. І наколькі беларускае грамадства, будучыя беларускія лідары будуць гатовыя сапраўды зрабіць гэты акт ачышчэння і прызнання ўсяго таго, што было раней, будзе мернікам нашага хутчэйшага прасоўвання на шляху да інтэграцыі ў еўрапейскі звяз.
Вы говорили про принциповость европейских лидеров. На вашу думку, ти можно чекать, вот коли вы уже подняли это питание отказности за те же политичные изникнения, ти можно чекать, что европейский звяз будет и в этом питании настолько же принциповым?
Пэўныя рэчы, яны застаюцца фундаментальнымі, і гэта будзе залежыць зноў жа ад стану грамадзянскай супольнасці беларускай і таксама ад таго, наколькі важным будзе беларускае пытанне на еўрапейскім парадку дня. Ведаеце, у свой час, пры тым, што ўсё было вядома пра Мілошавіча, нішто не перашкодзіла пэўны час дамаўляцца з Мілошавічам, але ў сярэднетэрміновай перспектыве так сталася, што Мілошавіч згубіў уладу ў сваёй краіне, ён быў зрынуты дэмакратычнымі сіламі, і ўрэшце рэшт ён быў перададзены ў суд у Гаазе.
Віталь, на вашу думку, весь лёс Караджыча і тое, як ён зараз развіваецца, можа быць некім, ну, калі гаварыць высокім штылем, урокам неадхільнасці пакарання, ці лічыце вы, што можна ставіць так пытанне ў гэтым рэчышчы?
Потому что, ведаете, я вам могу просто навскидку назвать два десятки прозвищ мясников, которые померли по своим ложку, так что это занадто философски. Я бы сказал, коли ты мясник и коли ты проиграешь, то покарание видовольство не отхилит. Но это старая тема про то, что добро должны мутить перемагать зло, а лишь добро перемагает зло только тогда, когда у добра появляются кулаки. Бо сербская агрэсія ў свой час быў дадзены вельмі моцны адпор, і таму ўсё адбылося менавіта так, як адбылося. Таму і Мілошавіч ўжо здох, і Караджыч ўжо злавілі, і Хусейн павіх на выселіцы. Калі з такімі людзьмі цацкаюцца, садзяцца з імі за стол перамоваў і ведуць дыялог, яны працягваюць свае дзеянні і паміраюць сваім ложку.
Це вось і маральны аспект.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі палітолагі Віталь Селіцкі і Алесь Лагінец. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз да падзеі ў Беларусі. У Менскім гарадскім судзе разгледзелі скаргу Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. Падрабязнасці ў Аліга Груздзіловіча.
22 ліпеня калегія Менскага гарадскога суду разгледзела скаргі 10 з 14 асуджаных удзельнікаў мітынгу 10 студзеня. Нагадаю, гэта быў мітынг у Менску, на якім прадпрымальнікі пратэставалі супраць абмежавання права наймаць працаўнікоў. Пасля мітынгу міліцыя арыштавала шэраг яго удзельнікаў, іх асудзілі паводле адміністрацыйнага кодэксу, а 14 грамадскіх актывістаў потым былі асуджаны яшчэ і як крымінальныя злачынцы. Сярод іх Андрэй Кім, якого пакаралі 1.5 гадамі зняволення. Яшчэ 7 удзельнікаў мітынгу былі асуджаны на 2 года ўмоўна, а 2 атрымалі вялікія штрафы. Паводле суду, яны парушалі парадак, перакрывалі рух грамадскага транспарту, а Андрэй Кім яшчэ нібыта напаў на міліцыянта. Антон Койпіш, адзін з асуджаных, які сёння прыйшоў на разгляд сваёй скаргі ў гарадскі суд, даводзіў, чаму лічыць прысуд неабгрунтаваным.
Ніводны сведка на мяне не паказаў. Дакладней, паказаў адзін сведка, але ён казаў пра падзеі 21-га, а не пра падзеі 10-га, а пра падзеі 21-га мяне там нічым не абвінавачваюць. А тыя відэадоказы, якія ёсць, даруйце, яны недапушчальныя. Невядома, дзе хаваліся, згодна пратаколу, яны былі пакаваны ў адны рэчы, потым дасталі з іншых рэчаў.
Калегія гарадскога суду складалася з Владзіміра Назар, Сергея Хрыпачады і Валянціны Крывой. Старшыня калегіі Уладзімір Назаранка на пачатку адхіліў хаданіцтва аб вядзенні працэсу на беларускай мове. Потым суддзя Сергей Хрыпач зачытаў сціслыя звесткі пра ўсіх 10 асуджаных. Нагадаю, акрамя Антона Койпіша, гэта таксама Андрэй Кім, Міхал Пашкевіч, Міхал Крываў, Уладзімір Сергеяў, Тацяна Цішкевіч, Александр Стральцоў, Александр Бондар, Арцём Дубоўскі і Александр Чернышоў. Їх позицію виклали у суді адвокати. Вони доводили, що присуд не ґрунтується на доказах і цілком повторяє обвинувачення, якої вони назвали недопущально обагульненим. Оборонці просили справу увогуле спинити чи переглядіти. Адвокатка Андрія Кіма Тамара Сидоренко просила суд хоча б змягчити присуд її підоборонному. Тамара Сидоренко повідомила про хворе серце і в очі Андрія Кіма, а так само про те, що молодого чоловіка готові взяти на працю, коли присуд йому змінить на умовний. Нагадаю, уже півгода Андрій Кім знаходиться за кратами. Зараз він змішаний у Бобруйську колонію. Кончатково лёс скарги Андрія Кіма і 9 остатніх вирішився у зачиненім покої за 5 хвилин. Судова колегія покинула присуд Центрального районного суду Менську незмінним. Мать Андрія Кіма заявила, що вельми розчарована таким рішенням, хоча й розуміла, що оправдання її сину було б цудом.
Не хочу я милості, я хочу закону. Зачем мне милость? Он что, убил кого-то? Мафия или он нанес ущерб в своей стране какой-то? За что просить милость? За то, что он не делал? Или за то, что он высказал свою точку зрения? А что он не имеет права разве на это?
А вось як прокоментувала присуд Андрію Кіму ягона адвокатка Тамара Сидоренко.
Даже хотя бы не соглашаясь с тем,
навод коли суд не погаджаўся з нами адносна таго, сапраўдныя доказы ці несапраўдныя, але адносна Андрія Кіма быў цалкам бясспрэчны аргумент. Яго нельга было прыцягваць да адказнасці па артыкуле за нанясенне цялесных пашкоджанняў супрацоўніку міліцыі, а магчыма было паводле артыкулу пра нясенне службы. Але нават гэтага суд не пачуў, хоць гэта юрыдычна бясспрэчны факт. Таму сумненні выклікае тое, ці суд хацеў нас слухаць і адносна іншых частак нашых скаргаў.
Суд хацеў слухаць нас і другіх частях нашых жалоб.
Татьяна Ким заявила, что с адвокатом приняла решение обскаживать присуд у высших судовых инстанциях. Повод для мати активиста такого же решения варто чекать и от остальных осужденных.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз Змитр Бартосик про маршрут сегодняшнего подорожья свободы.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ужо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а так само про белорусско-украинские сувязи слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Я на выйду в эфир хвилину праз 10. Зараз выборчая тема. Ініціативныя групы ў Беларусі прыступаюць да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. У адрозненні ад мінулых парламенцкіх выбараў, калі бальшыня апазіцыйных кандыдатаў вылучалася толькі праз партыйныя з'езды, сёлета прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў узялі забавязанне збіраць яшчэ і подпісы выбарнікаў. Ці пачаўся гэты працэс у Менску, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кожному потенційному кандидату у депутати необхідно зібрати на території своєї виборчої округи не менш за 1000 підписів виборників. Збирати їх дозволяється тільки особам, які уваходять у ініціативну групу претендента. Цікавлюся у некоторих кандидатів з одного списку об'єднаних демократичних сил, які збираються балотуватися у Мінську, чи створили вони вже свої ініціативні групи. Валентина Святська, партія БНФ.
Так, сьогодні несу на реєстрацію.
І велика буде група?
У мене більше за 20 чоловік.
У групі Олександра Добровольська з об'єднаної громадянської партії 54 особи.
Просто є люди, які готові працювати.
Олександр, а вже зареєстрували вашу групу?
Ні, ми сьогодні тільки подаємо.
Ігор Ренкевич з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» вилучається тільки про збір підпису.
Тому що у нас там немає зареєстрованої територіальної організації.
А ініціативну групу ви вже створили?
Так, 23 чоловіка.
Ви вже подали на реєстрацію документи?
Так, сьогодні буде відомий винік розгляду цих документів.
Усі названі потенційні кандидати переконані, зібрати необхідну кількість підписів вони поспіють. Хоча згадують і про перешкоди. Прикладом, Валентину Святську турбує, що збір підписів припадає на той час, коли у Пекіні будуть проходити Олімпійські гульні.
Це не вельми
добра уплывае на наших выбарчыкаў, таму што ўсе сядзяць каля тэлевізара, усе адсочваюць гэтае спаборніцтва, а асабіста мужчыны, яны нервуюцца, што нехта прыйшоў, і там якраз усё самае цікавае ідзе, фіналы, паўфіналы, а тут нехта прыйшоў са зборам подпісаў, іх адарваў ад гэтага. Гэта такое бытавое пытанне, але ж разам з тым гэта не ёсць добра.
Ігор Інкевіч хвалюецца, што на збор подпісаў можа паўплываць і сітуацыя вакол выбуху ў Менску.
Ідзе такі псіхоз супрацьапазіцыйны, што вот, значыць, калі вы бачыце нейкія клумкі ў транспарце, паведамляеце вадзіцелю і так далей, так далей, і ў выніку гэтых затрымання з апазіцыі это б'е бумерангам па дэмакратычных сілах.
Аляксандр Дабравольскі ўпэўнены, неабходную 1000 подпісаў выбарнікаў сабраць можна.
Хопіць часу. Справа ў тым, што калі б гэта была звычайная выбарчая кампанія, то было б трошкі інакш. У маёй групе было б больш за 100 чалавек, і нам трэба было б сабраць вельмі шмат подпісаў. Зараз трошкі ўсё інакш, таму што вырашаецца ўсё не тым, як ты працуеш, а тым, як вырашае ўлада, на жаль. І таму наша асноўная праца, гэта праца з выбарчыкамі, яна не патрабуе рэгістрацыі ўсіх, хто будзе дзельнічаць у кампаніі.
З 15 афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі палітычных партыяў у выбарах удзельнічаюць толькі 8. Акрамя апазіцыйных гэта аграрная партыя, камуністычная партыя Беларусі і ліберальна-дэмакратычная. На пытанне нашага радыя, ці пачалі ўжо збіраць подпісы прадстаўнікі ЛДП, лідар партыі Сергей Гайдукевіч адказвае.
У нас решение будет 25 числа. Да. У нас будет высший совет, центральный комитет расширенный, там будут, как говорится, обозначены все задачи.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабоды» Сергей Гайдукевіч. Малады фронт пацвердзіў свой намер байкатаваць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Разам з тым было абвешчана пра пачатак шырокай інфармацыйнай і агітацыйнай кампаніі байкоту выбараў. Нагадаю, раней пра свой намер байкатаваць выбары заяўляла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Меркаванне слухача «Свабоды».
У выбарах абавязкова патрэбна ўдзельнічаць усім жадаючым. Весці прапаганду, даводзіць праўду аб злачынствах улады, махінацыях, злоўжываннях, тым больш, што на гэта выдаткоўваюцца сродкі. І чым больш будзе кандыдатаў, тым большую інфармацыю атрымаюць выбарчыкі. І арганізавана змяншаючы число кандыдатаў, апазіцыя сама змяншае інфармаванасць выбарчыкаў, дапамагае ўладам.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Я еще раз нагадаю, что одразу после выпуску новинок «Подороже свободы», а так само «Белорусское замежжа».
«Белорусское замежжа». Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусское замежжа».
Тема сённяшняга выпуску – з'яднанне эстонскай і амерыканскай групы маладой беларускай дыяспары. А адразу пасля выпуску навінаў – падарожжа ў вёску Касута.